πρώτο πρόγραμμα.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα για σήμερα. Το ένα αφορά σε ένα ελπιδοφόρο φάρμακο για την πολλαπλή σκλήρυνση. Ανακάλυψε ομογενής επιστήμονας, ο Στίβεν Πετράτος, νευροπαθολόγος στο Πανεπιστήμιο Μόνας στην Αυστραλία, με τον οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο και τον ευχαριστούμε βέβαια για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα δούμε όλες τις σημαντικότατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του κυρίου Βασίλη Κοψαχίλ, είναι διεθνολόγος. Περιμένουμε να συζητήσουμε μαζί του για να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Όλοι περίμεναν τις εκλογές, οι εκλογές έγιναν, οι Αμερικανικές, βγήκε ο Τραμπ. Συνεπώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα εφ' εξής. Θα δούμε ακόμη την ατμοσφαιρική ρήπανση στο Πακιστάν, αλλά και γιατί το ολόγραμμα μιας νεαρής ιερόδουλης στοιχώνει την περιοχή των περίφημων κόκκινων φαναριών του Άμστερνταμ. Όλα αυτά σε λίγο. Έχει πάει 8 και 4, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με έναν σπουδαίο ομογενή επιστήμονα. Είναι ο Δόκτωρ Στίβεν Πετράτος, νευροπαθολόγος, κεφαλής του Εργαστηρίου Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μόνας στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και θα συζητήσουμε για ένα ελπιδοφόρο φάρμακο το οποίο δημιούργησε ο κ. Πετράτος μαζί με την επιστημονική του ομάδα που αφορά στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας. Κύριε Πετράτο, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την σημερινή μας πρόσκληση.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό και είναι καλό για όλοι να μαθαίνουν για τι γίνεται το πιο νεότερο.
Έχετε δίκιο. Τώρα μάλιστα πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη θέλω να ρωτήσω, αύριο θα δείτε και τον Υπουργό Υγείας, έχετε ραντεβού για το ζήτημα των κλινικών δοκιμών του νέου φαρμακού?
Μάλιστα. Θα μιλήσουμε για μερικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι θα του πούμε ότι θα αρχίσουμε σύντομα τις κλινικές.
Κύριε Πετράτο, πώς λέγεται η πειραματική θεραπεία την οποία εξελίξατε μαζί με την επιστημονική σας ομάδα και ποιος είναι ο στόχος της, πού επικεντρώνεται δηλαδή, τι προσπαθεί να αντιμετωπίσει?
Ναι, είναι χάπι, είναι η ουσία που προστατεύει τα κύτταρα στον εγκέφαλο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε όλα τα πειράματα έχει δείξει ότι σταματάει τα ολιγοτετροκύτταρα να πεθαίνουν μετά από τη φλεγμονή και από πάνω από αυτό δημιουργεί και ξαναγεννάει μυλήνη, επαναμυλήνωση γίνεται ξανά. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό για φάρμακο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάνεις μυλήνη όταν υπάρχει φλεγμονή μέσα στον εγκέφαλο, στο νοητικό μυαλό και στο οπτικό νεύρο. Mm-hmm. Όμως αυτά τα έχουμε δει σε ποντίκια και μέχρι να μπορέσουμε να το δούμε αυτό στους άνθρωπους, θα χρειάζεται αρκετές μελέτες μέχρι να μπορέσουμε να δείξουμε τέτοιες αποτελέσματα.
Τώρα τα αποτελέσματα από τις προκλινικές δοκιμές έγιναν στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και το Ισραήλ. Πώς πήγανε αυτές οι δοκιμές στα πειραματόζωα?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι 12 χρόνια που κάνουμε όλες αυτές τις έρευνες και αρχίσανε από κύτταρα μέσα στο εργαστήριό μου, mm-hmm. που είναι πλαστοκύτταρα ανθρώπινα, και δείξαμε ότι σταματάνε να πεθαίνουν και κάνουν καινούριο μελίνη. Όμως μετά από αυτό μπήκε μέσα στα πειραματόζωα και δείξαμε από όλα τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε ότι μπορούσε να όχι μόνο να βελτιώσει την νευρολογική κατάσταση τα ποντίκια που είχαν σαν σκλήρυνση αρρώστια, ναι. Όμως το κυριότερο ήταν παράλυτα και ξανά μπορούσαν να περπατήσουν.
Φοβερά σημαντικό αυτό που λέτε.
Μάλιστα, πάρα πολύ, και mm-hmm. όχι μόνο αυτό. Όταν είδαμε στο μικροσκόπιο κάτω, είδαμε ότι η μυλήνη ξανά δημιουργήθηκε ξανά.
Δηλαδή είχαμε, να διευκρινίσω, η μυελίνη είναι μία ουσία, σωστά, η οποία υπάρχει.
Η μυελίνη είναι η ουσία που είναι στην σκλήρυνση, τα λευκά αιμοσφαίρια mm-hmm. καταστρέφουν όταν μπαίνουν μέσα στον εγκέφαλο στην σκλήρυνση. Αυτό είναι η ουσία που
της θεραπείας σας
και, κάνει παθολογία τα άσπρα αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια.
Άρα έχουμε αυτό που αποκαλούμε στον ελληνικό ιατρικό όρο επαναμυελίνωση.
Μάλιστα.
Αντικατάσταση,
μάλιστα,
δηλαδή της προβληματικής.
Ναι. Ακριβώς. Και έχουμε πάρα πολλά καλά φάρμακα τώρα που σταματάνε τη φλεγμονή, όμως δεν έχουμε τίποτα και κανονικό φάρμακο για να σταματάει τη μυλήνη να καταστρέφεται και να μπορέσει να γίνει ξανά.
Ναι. Τώρα στην Ελλάδα περίπου, κύριε Πετράτη, πώς είναι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας?
Είναι 21.000 τώρα, mm-hmm. και είναι αυτό, όταν το έμαθα ήμουνα πάρα πολύ σοκτ.
Σας φάνηκε μεγάλος ή μικρός αριθμός δηλαδή?
Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος. Mm-hmm. Ναι, είναι μεγάλος και έχει αυξηθεί, όπως έχω καταλάβει. Αυτό είναι για 10 εκατομμύρια άτομα, είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, γιατί στην Αυστραλία έχουμε 26 εκατομμύρια άνθρωποι. Και
η Αυστραλία ενός είναι η Ευρώπη και η Ρωσία μαζί.
Ναι, ναι, και είναι 33.000 ασθενείς στην Αυστραλία. Και όταν σκέφτεσαι ότι έχει αυξηθεί στην Αυστραλία κιόλας με 30% αυτά τα 3-4 χρόνια, σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά στην Ελλάδα μας και πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα κιόλας, όπως θα γίνει και σε όλο τον κόσμο. Και εύχομαι με τις καινούριες δοκιμές, mm-hmm. τις έρευνες mm-hmm. που θα κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό εδώ πέρα κιόλας μαζί με την Αυστραλία.
Είναι μια ασθένεια των νέων σχετικά ανθρώπων, έτσι, η πολλαπλή σκλήρυνση. Δεν το συναντάμε σε 50-60, πιο πολύ σε 30.
Κοιτάξτε, το συναντάμε, όμως είναι αλλής μορφής όταν είναι πιο ηλικιωμένος.
Λιγότερο επιθετικής.
Ναι, είναι πιο πολύ φλεγμονή και μετά σταματάει και ξαναέρχεται όταν είσαι νέος. Το πράγμα είναι 2/3 είναι πιο πολύ γίνεται στις γυναίκες. και όταν αρχίζουν τις καριέρες τους, όταν σκέφτονται για να κάνουν οικογένειες, νέες γυναίκες που έχουν όλη τη ζωή τους
μπροστά, έχετε δίκιο.
Ναι, και γι' αυτό είναι κυριότερο να μπορέσουμε να το σταματήσουμε από την αρχή άμα μπορούμε. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη να μπορέσουμε να κοιτάξουμε την αρρώστια από αυτή την άποψη και να συνεχίζει η θεραπεία για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε σε όλες τις σοβαρές ασθένειες και στον καρκίνο. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πετράτο, έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής στην ιατρική κοινότητα και με τις έρευνες που γίνονται πού οφείλεται η πολλαπλή σκλήρυνση?
Η πολλαπλή σκλήρυνση έχει πάρα πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει το ιό, το EBV που αρχίζει, όμως αυτό που ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά στον κόσμο τώρα τελευταία και ξέρουμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής του άνθρωπου. Ένα μεγάλο πράγμα είναι το τρόφιμα που έχουμε. Σαν να πάρουμε την παράδειγμα την Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα έχει το καλύτερο διαιτολόγιο στον κόσμο. Σωστά. Όλοι το λένε και ξέρουμε ότι αυτό σταματάει πολλές αρρώστιες.
Βέβαια, η μεσογειακή διατροφή περίφημη. Δυστυχώς όμως να
η
πω...
Η Ελλάδα έχει αποφύγει από αυτή τη διατροφή τώρα τελευταία.
Έχει απόλυτο δίκιο και το βλέπω και από τα παιδιά μου και τους φίλους τους και τα λοιπά. Όλοι πάνε σε ταχυφαγεία, σε χαμπουργεράδικα.
Είναι αυτό που είναι φάνε το γρήγορο.
Αυτό το γρήγορο το οποίο είναι και άθλιο φαγητό. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ από... Θα έχετε φάει σίγουρα.
Έχω.
Από ταχυφαγείο φαγητό, αν το αφήσετε και κρυώσει το χάμπουργκερ, όχι δεν τρώγεται, ούτε οι γάτες δεν το τρώνε, ούτε τα σκυλιά.
Ακριβώς. Και αυτό το άσχημο πράγμα εκεί πέρα, ότι δεν βοηθάει το σύστημα...
Το νοσοποιητικό.
Ακριβώς, γιατί είναι... πιο πολύ φλεγμονή κάνουν αυτά τα φαγητά και το πάχος που βάζεις από πάνω ξανά φλεγμονή παραπάνω. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα και αυτό παράδειγμα το βλέπουμε στην Αμερική. Στην Αμερική είναι ένα εκατομμύριο ασθενείς με σκλήρυνση και έχουν το χειρότερο διαιτολόγιο στον κόσμο. Το άλλο πράγμα είναι, ξέρουμε ότι άμα ένας από το Μεξικό, παράδειγμα, που δεν έχουν χαμηλό ποσοστό σκλήρυνση, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, έχει δύο με τρεις φορές παραπάνω chance να πάθει σκλήρυνση.
Τι λέτε. Ναι. Το οποίο προφανώς άπτεται της διατροφής, του καπνίσματος φυσικά και της μη άσκησης να εικάσω, που είναι η βασική αρχή για την αντιμετώπιση όλων των σοβαρών.
Ακριβώς. Και όλα στη βιταμίνες D. Οι βιταμίνες D όταν πηγαίνουν χαμηλά είναι πρόβλημα. Έχεις πιο πολλά αυτοάνοσα αρρώστιες και που είναι σκλήρυνση.
Να σας ευχηθώ, κύριε Πετράτο, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Κατά δεύτερον, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο αυριανό ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας, με αντικείμενο τη στρατηγική με την οποία θα ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές και επιτέλους να το φάρμακο, ας ελπίσουμε, σε κάποιο σχετικά όχι πολύ μακρύ χρονικό διάστημα να μπορέσει να δοθεί και στους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ επικίνδυνη νόσο, η οποία, όπως μου λέγε και ένας φίλος μου που είναι καθηγητής ιατρικής, δύο είναι οι ασθένειες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, είναι ο καρκίνος και η πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Όλα τα υπόλοιπα πάνω κάτω αντιμετωπίζονται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Στίβεν Πετράτος, νευροπαθολόγος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μόνας στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο οποίος μαζί με την επιστημονική του ομάδα δημιούργησε ένα ελπιδοφόρο φάρμακο για την πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Θα γίνουν και κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Ενώ αύριο ο κύριος Πετράτος θα συναντήσει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να συζητήσουν τη στρατηγική ώστε να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές. Λοιπόν, να σας πούμε για όσους ενδιαφέρονται ότι σήμερα θα μεταδοθεί απευθείας από το Earth News GR, προγραμματισμένη για τις 8 η ώρα, συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, σε πάνελ συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας Grant Thornton με τον τίτλο Future Unfold, The Annual Technology Forum στο Μέγαρο της Μουσικής Αθηνών.
Πρώτο πρόγραμμα.
And the night is now in breeze. down below. So I'll fly, fly away from the apocalypse.
Τώρα είναι 9 παρα 25 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιώρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου, ο Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Dark Days ακούσαμε, Dark Days έχουμε και στη Μέση Ανατολή εδώ και ένα χρόνο. Θα συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις τώρα με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, είναι διεθνολόγος. Καλησπέρα κύριε Κοψαχίλη.
Κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, βλέπουμε, μάλλον περιμέναμε όλοι να εκλεγεί νέος πρόεδρος στην Αμερική. Τελικά ο Τραμπ μας έκανε τη χάρη και εξελέγει εύκολα, χωρίς να έχουμε μετεκλογικά σύριαλ και επεισόδια. Τώρα λοιπόν που έχει γίνει η εκλογή Τραμπ, δεν έχει ορκιστεί, ορκίζεται στις 20 Ιανουαρίου. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στη Μέση Ανατολή? Εντάξει, για την Ουκρανία έχει πει ο Τραμπ ότι θα μιλήσει στον Πούτιν και θα τον τελειώσει τον πόλεμο. Μένει να φανεί αυτό βέβαια. Τώρα, σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τι πιστεύετε, ότι αυτό συνιστά μια θετική εξέλιξη για το στόχο της εκεχηρίας, αρνητική ή ουδέτερη?
Κοιτάξτε, πριν απαντήσω το πολύ εύστοχο ερώτημά σας για το Dark Days, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω.
Ναι, βεβαίως.
Η Μέση Ανατολή είναι σε Dark Days εδώ και 3.000 χρόνια.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Είναι η μοίρα αυτής της περιοχής, διότι είναι ακριβώς ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι. Εχθές ήταν, λέω εχθές πριν από 3.000 χρόνια, ήταν η κοιτίδα όλων των μεγάλων πολιτισμών, άρα και πεδίο συνεχών συγκρούσεων μεταξύ αυτών των πολιτισμών. Στη συνέχεια ήταν σταυροδρόμι εμπορίου και φυσικά και σταυροδρόμι εισβολέων και επίδοξων, αν θέλετε, αν μιλήσουμε για σταυροφορίες, επίδοξων μνηστήρων. Στη συνέχεια, με την ανακάλυψη του πετρελαίου, μετά έγινε κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είναι η μόνη περίοδος στην ιστορία στην οποία η περιοχή αυτή περνάει σε μια σχετική σταθερότητα.
Και μετά οι Αγγλέζοι το 1946.
Και μετά με την ανακάλυψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων ξαναμπαίνει η περιοχή στο μάτι του κυκλώνα, έτσι. Όπου στη συνέχεια με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ έχουμε στην πολύ νεότερη ιστορία μας, έχουμε νέες περιπέτειες για την περιοχή. Άρα λοιπόν το Dark Days είναι η κανονικότητα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Πολύ...
Κλείνω εδώ.
Βεβαίως. Πολύ εύστοχα το επισημάνατε. Παρακαλώ.
Να απαντήσω το εύστοχο ερώτημά σας. Τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ για την κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε να δείτε. Τρεις μέρες μετά το αποτέλεσμα το εκλογικό, βγαίνει το Κατάρ και λέει εμείς...
Φεύγω από τις διαπραγματεύσεις.
Ακριβώς. Φεύγω από τις διαπραγματεύσεις, διότι είναι αμετακίνητο και το Ισραήλ και η Χαμάς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί ένας παραγωγικός διάλογος. Την ίδια ώρα έχουμε δηλώσει Τζέικ Σάλιβαν του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο οποίος λέει ότι και οι δύο φταίνε, αλλά περισσότερο ο Σάλιβαν έδειξε το φταίξιμο στη Χαμάς, που δεν μπορεί να υπάρξει ένα modus vivendi, τουλάχιστον για την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη Γάζα.
Ναι, αυτό το ανθρωπιστικό δράμα είναι τραγικό, ναι.
Ναι, πια πιο ισχυρή μορφή ομοιρίας για τους ανθρώπους που γράφουν εκεί δεν υπάρχει.
Ναι.
Και έχουν όλοι πραγματικά ευθύνη γι' αυτό.
100%, 100% σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κοψαχίλη.
Αν μου επιτρέπετε
παρακαλώ να ολοκληρώσετε, σας διέκοψα, συγγνώμη.
Και δύο άλλους παίκτες.
Ναι.
Παλαιστινιακή αρχή, η οποία ήταν εξαφανισμένη καθ' όλη τη διάρκεια των σφοδρών συγκρούσεων της Χαμάς με το Ισραήλ. Ξαφνικά, σε ό,τι αφορά τα παλαιστινιακά εδάφη, τα οποία ελέγχει η Παλαιστινιακή αρχή, δηλαδή τη Δυτική Όχθη, άρχισαν δειλά-δειλά να ασκούν σχετικά αποτελεσματικό αστυνομικό έλεγχο, προκειμένου να μην δίνουν λαβές στο Ισραήλ να μπουκάρει μέσα και να κάνει καθαριστικές επιχειρήσεις, στη Δυτική Όχθη μιλάω, και έχουμε την Αίγυπτο, η οποία σήμερα βγαίνει και λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε την όποια βοήθεια χρειάζεται η Παλαιστινιακή αρχή, προκειμένου η περιοχή της Γάζας να περάσει πλέον κατευθείαν στα χέρια της Παλαιστινιακής αρχής.
Τι ακριβώς εννοεί η Αίγυπτος τώρα, ότι θα δεχθεί Παλαιστίνιους πρόσφυγες στο έδαφος της ή ότι θα βοηθήσει απλώς ανθρωπιστικά, γιατί έχει μεγάλη διαφορά.
Ότι εδώ είναι που γελάει κανείς, ότι θα εκπαιδεύσει, λέει, τους αστυνομικούς της Παλαιστινιακής αρχής, ενδεχομένως να δώσει και κάποιο εξοπλισμό, για να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο στα μπάζα.
Καλά, εντάξει.
Δεν υφίσταται Γάζα πια.
Ναι.
Είναι ένα
το 82% έχει ισοπεδωθεί της Γάζας, έχετε δει.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα γι' αυτό λέω εδώ γελάει κανείς.
Ναι.
Την ώρα που η Αίγυπτος έχει σοβαρότατες ευθύνες για την κατάσταση που φτάσαμε την 7η Οκτωβρίου.
Ναι.
Διότι αν δεν περνούσε ένα σωρό εξοπλισμός με την ανοχή των Αιγυπτιακών αρχών
από τα τούνελ,
τούνελ και από τη Ράφα προς υποστήριξη της Χαμάς, η Χαμάς ποτέ δεν θα αποτολμούσε να κάνει αυτό το οποίο έκανε.
Πολύ σωστή επισήμανση αυτή και σημαντική, νομίζω, ότι η Αίγυπτος φέρει τις ευθύνες της. Τώρα είχαμε δήλωση σήμερα του ακροδεξίου Υπουργού Ασφαλείας, του Ιταμάρ Μπενκβίρ, ο οποίος είπε ότι το Εβραϊκό κράτος θα επεκτείνει μέσα στο 25 την κυριαρχία του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλει να πει, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προτείνει ο ΙΕ και με τα ψηφίσματά του είναι δύο διαφορετικά κράτη.
Λοιπόν,
πώς θα γίνει αυτό τώρα, εάν υπάρχει κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, και πώς θα μπορέσει το Ισραήλ να ελέγχει όλη αυτή την κατάσταση, είναι το δεύτερο ζητούμενο.
Λοιπόν, πριν σχολιάσουμε τις δηλώσεις αυτές, όπως επίσης και τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Άμυνας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, τουλάχιστον την προσωπική μου εκτίμηση, για το τι σημαίνει Τραμπ δεύτερη θητεία.
Ναι.
Πολλοί έχουν προσπαθήσει να τον ερμηνεύσουν. Εγώ δεν είμαι τραμπικός, το ξεκαθαρίζω αυτό. Ωστόσο όμως προσπαθώ με ψυχρή λογική να προσεγγίσω τα πράγματα. Έτσι οφείλει να κάνει επιστήμονας.
Όπως έλεγε και ο σπουδαίος δημοσιογράφος που του έχω πάρει 5 συνεντεύξεις, με τιμούσε με τη φιλία του, έχει πεθάνει πια, ο Ρόμπερτ Φίσκ, θα τον ξέρετε σίγουρα, του Independent, έλεγε ο Φίσκ, «Analysis is always cynical». Η ανάλυση πρέπει να είναι πάντα κοινική για να είναι σωστή.
Έτσι. Λοιπόν, πολλοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν την δεύτερη προεδρία Τραμπ με βάση τις δικές τους προσωπικές εκτιμήσεις και θεωρίες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ βγήκε διότι από ένα σημείο και μετά το βαθύ σύστημα που τρέχει τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε ότι ο Τραμπ και ο Μάσκ, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, έχουν μια καλύτερη θεωρία νίκης για την αμερικανική ισχύ. Έτσι βγήκε ο Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και θα αφήσει τις τρέλες της πρώτης θητείας του και θα είναι πολύ πιο συγκρατημένος και πολιτικός, όχι αυτός ο πετροβολητής που ήταν στην πρώτη
θητεία. Θα τον συγκρατούν, εννοείται, οι σύμβουλοι, ναι.
Και θα είναι πολύ πιο πολιτικό.
Πολιτικό αντί
από αυτό τον πετροβολητή που είχαμε δει. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την περιοχή και για αυτό που με ρωτήσατε. Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ θα αρχίσει να κάνει deals. Προσπαθούν λοιπόν οι Ισραηλινοί και η σημερινή κυβέρνηση στο Ισραήλ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο. Μιλήσαν, λέει, με τον Τραμπ ο Νετανιάχου 3 φορές το τελευταίο καιρό.
Όντως ισχύει.
Προσέξτε όμως κάτι στη δήλωση που έγινε από την πλευρά των Αμερικανών, την οποία δεν έχουν προσέξει πολύ. Λέει, συμφωνεί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου σε ό,τι αφορά την Ιρανική απειλή.
Αχα.
Αυτό μέσα σε παρένθεση σημαίνει ότι ενδεχομένως διαφωνούν για το τι θα γίνει μέσα στο Ισραήλ και με το μέλλον ενός Παλαιστινιακού κράτους.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο προσπαθούν οι παράγοντες της σημερινής Ισραηλινής κυβέρνησης, είτε ασκώντας δημόσια διπλωματία με τις δηλώσεις τους, είτε ενδεχομένως, είναι αυτό ο φόβος μου, και στρατιωτικά δημιουργώντας τετελεσμένα, να προκαταλάβουν σε ένα νέο πλαίσιο τη νέα Αμερικανική Προεδρία μετά τις 20 Ιανουαρίου.
Ναι.
Εδώ λοιπόν έρχεται, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό ακόμα,
παρακαλώ,
για να πληρώσω την εικόνα.
Mm-hmm.
Έρχεται λοιπόν σήμερα ο νυν Υπουργός Άμυνας και μέχρι χθες Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και δηλώνει, εκτός από τη δήλωση που αναφέρατε εσείς, και λέει οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι τελειωμένες, δεν υπάρχουν πια, δεν τις συζητάμε. Αυτό έρχεται ουσιαστικά να προκαταλάβει μια κατάσταση η οποία δεν υφίσταται για την Αμερικανική πλευρά, διότι οι συμφωνίες Αβραάμ είναι προϊόν της πολιτικής του Τραμπ και δεν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος ο Τραμπ να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική.
Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση των Ισραηλινών σχέσεων με τα αραβικά κράτη βάσει αυτής της λογικής Τραμπ.
Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε μία κυβέρνηση στο Ισραήλ η οποία δεν θέλει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, το συμφωνίο Αβραάμ, διότι θέλει να προκαταλάβει ακόμα και μία επόμενη Αμερικανική Προεδρία με νέα δεδομένα και νέα τετελεσμένα. Έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος κρατάει πολύ ισόρροπη στάση απέναντι στο τι θέλει να πετύχει στην περιοχή του Ισραήλ και ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Mm-hmm. Ο στόχος δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους παραμένει για τους Αμερικανούς, γιατί διαφορετικά, αν αυτό δεν προχωρήσει όπως το λένε οι Ισραηλινοί οι κυβερνητικοί, έχει καταρρεύσει όλη η Αμερικανική προσπάθεια από το 1992 και μετά.
Mm-hmm.
Έχει καταρρεύσει. Mm-hmm. Συμφωνίες Όσλο και συμφωνίες Αβραάμ είναι οι δύο μεγάλες πολιτικές της Αμερικής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν ξέρω αν είχαν πολιτική στην περιοχή της Μέσης Ανατολής οι ΗΠΑ.
Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Κοψαχίλη, αλλά θέλω να βάλουμε στη κουβέντα μας και τον παράγοντα Νετανιάχου. Έχουμε ποια έννοια ότι σε λιγότερο από ένα μήνα, που είναι η κατάθεσή του στις 2 Δεκεμβρίου, η νομική ομάδα υπεράσπισής του ζήτησε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ να αναβάλει την κατάθεση για το Φεβρουάριο του 2025 με το πρόσχημα της ενασχόλησης Νετανιάχου με τον πόλεμο στη Γάζα και τον Λίβανο. Αυτό γράφει σήμερα η Γεντιώθ Αχρονότ, μεγάλη Ισραηλινή εφημερίδα. Ωστόσο, αυτό δείχνει να επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί επικριτές του Νετανιάχου και εντός Ισραήλ φυσικά, γιατί υπάρχουν πολλοί, ότι οι επικριτές του Νετανιάχου λένε ότι παραμένει στην εξουσία και κυρίως πρωθυπουργός ενός πολεμικού συμβουλίου, μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσει τις διώξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ρυθμιστικά ωφέλη στην Μπεζέκ Τελεκόμ, αποδοχή πολυτελών δώρων κτλ.
Και όχι μόνο ο ίδιος, και η σύζυγός του κτλ.
Βεβαίως, ναι.
Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα για μας ως Ελλάδα. Διότι από τη μία έχουμε όντως έναν πρωθυπουργό στο Ισραήλ, ο οποίος έχει βάλει ολόκληρη την περιοχή σε μια απίστευτη περιπέτεια, mm-hmm. και όχι μόνο λόγω των σκανδάλων που έχει, mm-hmm. πολιτικά στηρίζεται από ακραίους.
Υπερθρησκευτική δεξιά.
Οι οποίοι τείνουν να είναι και πολύ ισχυρή δύναμη πλέον μέσα στο Ισραήλ, έτσι.
Βέβαια.
Ένα το κρατούμενο αυτό. Δύο, ο Νετανιάχου σταθερά και οι κυβερνητικοί του παράγοντες είναι οι πλέον μεγαλύτεροι υποστηρικτές των ελληνικών συμφερόντων και αντιτούρκοι όσο δεν παίρνει.
Ναι.
Ενώ όλοι οι υπόλοιποι στο πολιτικό φάσμα του Ισραήλ καλοβλέπουν ισόρροπες και καλές σχέσεις με την Τουρκία.
Ναι.
Άρα λοιπόν για μας ως Ελλάδα, από τη μία έχεις να κάνεις με έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει βάλει την περιοχή σε μια απίστευτη περιπέτεια για προσωπικά ζητήματα και κομματικά και πολιτικά
και
ωφέλη.
Και προσωπική πολιτική στρατιωτική θα έλεγα ότι ασκεί.
Λόγω της προσωπικής του ατζέντα.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αυτός άνθρωπος και η κυβέρνησή του είναι οι καλύτεροι σου υποστηρικτές απέναντι στα ζητήματα που έχει με την Τουρκία.
Ναι, γιατί υπάρχει χοντρή κόντρα με τον Ερντογάν. Έχουν υπάρξει και πάρα πολύ σκληρές δηλώσεις σε κατέρωθεν για αυτό το ζήτημα. Κύριε Κοψαχίλη, επειδή η ώρα περνάει.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι λοιπόν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα και να αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς εσύ να ακούγεσαι, και νομίζω σε αυτό τα έχουμε καταφέρει ως Ελλάδα.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Και όντως έχουμε μια πολύ καλή στρατηγική σημασία σχέση με το Ισραήλ. Ήθελα να κλείσουμε με τον εξής παράγοντα, την εξής παράμετρο. Το Ισραήλ εξέφρασε την πρόθεσή του προς τους Κούρδους να αποκτήσουν πολιτική ανεξαρτησία. Αυτό τόνισε ο νέος υπουργός εξωτερικών, ο Γκιντεόν Σαρ, χθες επίσημη ομιλία του. Μην ξεχνάμε ότι τους Κούρδους έχουν στηρίξει και κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία οι Αμερικάνοι. Τώρα βλέπουμε να τους στηρίζουν και οι Ισραηλινοί. Από εκεί που ήταν παρείες οι Κούρδοι από όλα από όλες τις κυβερνήσεις της περιοχής, ξαφνικά βλέπουμε να αποκτάνε ένα ρόλο. Ποιος είναι ο βαθύτερος στόχος του Ισραήλ που λέει ότι θέλει να βοηθήσει τους Κούρδους, κύριε Κοψαχίλη?
Λοιπόν, θα απαντήσω ευθέως. Ήθελα να κάνω μια άλλη εισαγωγή που να το συνδέσω με εμάς, αλλά θα απαντήσω ευθέως. Mm-hmm. Και δεν ξέρω εάν μπορείτε να καταλάβετε ότι χαμογελάω παράλληλα με το επίσης.
Το χαμόγελο βγαίνει στο μικρόφωνο, βεβαίως.
Λοιπόν, τι συμβαίνει με τους Κούρδους. Καταρχάς, από την Παρασκευή, το Κατάρ είπε στη Χαμάς ότι πλέον δεν μπορεί να τους φιλοξενεί στο έδαφος του Κατάρ και να είναι μη αποδεστοί πλέον να διαμένουν στο Κατάρ, πρέπει να φύγουν. Λοιπόν, ο επόμενος που είναι έτοιμος να τους φιλοξενήσει είναι η Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, έχει κάθε λόγο η Ισραηλινή κυβέρνηση, ναι, έχει κάθε λόγο να αρχίσει να παίζει ένα ευαίσθητο θέμα για την Τουρκία, προκειμένου να θυμίσει στην Τουρκία ότι κοίταξε να δεις, αν πάει να παίξει παιχνίδια της Χαμάς, ξέρουμε και εμείς να παίξουμε παιχνίδια με τους Κούρδους και να δούμε ποιος είναι πιο τρελός από τους δυο μας. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα τους κακόμερους τους Κούρδους, κακόμερους. Διότι εντάξει, και το Συριακό καθεστώς, ξέρετε, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία και έχω περάσει πολλές φορές από την Συρία πριν το 2011 και την Αραβική Άνοιξη, mm-hmm, και τυχάνει να γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την περιοχή που διεξήχθηκαν, που έγιναν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, τους Κούρδους του YPG, τους οποίους στήριξαν οι Αμερικανοί, αλλά η Τουρκία θεωρεί ότι είναι συνεργάτες του PKK και τους θεωρεί τρομοκράτες, τους είχε το καθεστώς Ασάντ πριν την Αραβική Άνοιξη ως σε ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είχαν καν ταυτότητες οι άνθρωποι και τους δίνανε κάτι δελτία, αστυνομικά δελτία για να μπορούν να κυκλοφορούν. Διαβατήρια δεν είχαν. Και τους δίνανε κάτι αστυνομικά δελτία που τους χαρακτήριζαν ως γηγενείς χωρίς πατρίδα και ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς. Ναι. Λοιπόν, και αυτούς τους κυνηγούσε ο Ασάντ, μετά τους κυνηγάνε οι Τούρκοι, γενικά είναι κυνηγημένοι, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι για να παίζουν κάποιοι όπως το Ισραήλ, οι Αμερικανοί και δεν ξέρω από ποια άλλη στην περιοχή τα δικά τους παιχνίδια και να τους χρησιμοποιούν ως βαλβίδες ανακούφισης, ανοίγοντας, κλείνοντας τη στρόφιγγα στις σχέσεις τους με την Τουρκία, τους κρατάνε ομήρους.
Κατάλαβα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοψαχίλη. Νομίζω ότι κατέστημε σοφότερη μετά την απόψινή μας συζήτηση. Όλα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ας ελπίσουμε ότι η εκτίμησή σας ότι ο Τραμπ θα κινηθεί ως πολιτικόν και όχι ως οδοστρωτήρας που συνθλίβει τα πάντα στο πέρασμά του, ενδεχομένως να έχουμε και καλές ή εν πάση περιπτώσει όχι τόσο αρνητικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε, θα τα δούμε και θα ξαναμιλήσουμε για να κάνουμε τον απολογισμό των
ακριβώς,
όσων είπαμε.
Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά την εκλογή Τραμπ και το τι θα μπορούσε να γίνει. Είπε ο κ. Κοψαχίλης ότι οι συμφωνίες του Αβραμ και του Όσλο βεβαίως παλιότερα είναι αποτέλεσμα της αμερικανικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, οπότε δεν έχει κανένα συμφέρον ο Τραμπ να μην τις εφαρμόσει.
We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride.
Αφήγουμε από την Αθήνα να πάμε στο Άμστερνταμ, όπου το ολόγραμμα μιας νεαρής ιερόδουλης στοιχιώνει την περιοχή των περίφημων κόκκινων φαναριών στην Ολλανδική πόλη. Και λέω Ολλανδική πόλη γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι το Άμστερνταμ είναι πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι η Χάγη. Στο Άμστερνταμ λοιπόν η αστυνομία τοποθέτησε ένα ολόγραμμα μιας ιερόδουλης που δολοφονήθηκε το 2019. 15 μετά χρόνια μετά οι αρχές φιλοδοξούν με αυτόν τον τρόπο να βρουν το δράστη αυτού του ανεξιχνίαστου εγκλήματος, προσφέροντας μάλιστα αμοιβή 30.000 ευρώ. Το ολόγραμμα της ιερόδουλης αφορά στη 19χρονη Μπερναντέτ Τσαμπό, η οποία δολοφονήθηκε το 2009 με μαχαίρι. Ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ και η αστυνομία του Άμστερνταμ φιλοδοξεί με αυτόν τον τρόπο να ανασύρει μνήμες από το παρελθόν και να τραβήξει την προσοχή του κοινού σε αυτή την ανεξιχνίαστη δολοφονία. Η εικόνα είναι φτιαγμένη με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης και έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα των περαστικών, οι οποίοι με ενδιαφέρον πλησιάζουν για να μάθουν την ιστορία αυτού του τραγικού ζητήματος. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τον Γιώργο Σκέβη που ρύθμιζε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.